Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes susipažinsim su laidų ciklu, kurį aš pavadinčiau laidos apie savęs pažinimą, galbūt laidos ir apie tikrovės pažinimą. Tai nebus labai sudėtingos laidos, nes jos bus skirtos visiems. Žinoma, kad aš kalbėsiu tai, kas galbūt įdomu asmeniškai man, bet tikiuosi, kad tikrai yra ir daugiau žmonių, kuriems rūpia panašūs dalykai, kuriems šia prasme rūpia dvasinis tobulėjimas. Žinoma, kad stengsiuos kalbėti labai paprastai, visiems suprantama kalba, kad tai nebus moksliniai ar kokio nors gilus filosofiniai pranešimai, tai greičiau bus paprasti pašnekesiai apie dalykus, kuriuos mes galime išvelgti savyje, apie dalykus, kuriuos mes galime išvelgti tikrovėje. Taigi nekalbėsiu apie nieką, kas mums būtų nepažįstama. Mano kalba, labai norėčiau, kad tai būtų, tai tikrai nebus kažkoks mokymas, kurį reikėtų atsiminti, ar kuris keistų mūsų pasaulėj vaizdį ar pasaulėjautą. Ne, greičiau mano paskaitėlių tikslas yra sudominti jūs pačius. Galbūt jūs kartais nesutiksit su tuo, ką aš kalbėsiu, ir tai irgi yra labai gerai, nes jūs atpažinsit tai, kas yra jumyse, ir galbūt norėsit giliau pasidomėti vieną ar kitą problemą, į kurią gal anksčiau net dėmesio netkreipė. Taigi, galbūt jau laikas ir pradėti. Pirmasis klausimas, kurį aš užduodu sau ir jums, tai būtų, kodėl mes turime rūpintis dvasingumu. Kasgi yra dvasingumas? Ar tai yra tik žodis, kurį mes kartais išgirstame? Ar tai yra tam tikra problema, kurią jau mes rūpinamės ir domimės? Raneris 20 amžiaus teologas sako taip, kad dvasingumas tai yra gyvenimas iš dvasios, gyvenimas dvasia. Ir sakytume, kad tuomet aš nelabai suprasiu, kas tai yra. Nes gyvenimas iš dvasios nėra man pažįstamas, o to labiau gyvenimas dvasia. Taigi, kai klausiu, kas yra dvasingumas, pirmiausia ir klausiu, kasgi yra dvasia. Vėlgi, grįžtant prie termino dvasingumas, kartais atrodo, kad jį galima kažkur įsigyti, kad jį galima kartais panaudoti tam tikru momentu. Kartais pagalvoju, o galbūt tas dvasingumas labiau panašus į kažką, kas duota tik šventiesiems, ne man, bet kodėl tuomet vartojami tokie žodžiai kaip rytų dvasingumas ar vakarų, ar tai susieta su atskira kultūra, kurios dalimi mes esame. Nesvarbu, kaip mes įvardintume, kas yra dvasingumas, ar tai mums siejasi su knyga, ar su kultūra, ar su šventuoju, visi atsakymai tinka, nes pradžia yra tas žingsnelis, kuris mums yra aiškus. Bet jeigu grįžtume dabar prie Ranerio apibrėžimo, kągi reiškia gyvenimas dvasia ar gyvenimas iš dvasios, turėtume pradėti tam tikrą kelionę į tai, kad suvoktume, kas yra tas dvasingumas. Taigi, nesu senojo ar naujo testamento didelė žinovė, bet tikrai žinau, kad senajame testamente yra žodis ruā ir taip pat minimas kitas žodis pneuma, kurie reiškia gyvybinę jėgą arba kitaip tariant dvasę. Taigi dvasia iš tikrųjų yra pati gyvybinė jėga. Dar kitaip sakoma, kad dvasia yra galia, kuri juntama kaip didelė jėga, o kartais tai yra galia teikianti jėga. Kai skaitome šventajame rašte, kad sakoma, bus išlieta dvasia ant visos žmonijos, jūsų sūnus, dukterys pranašaus, seneliai sapnuos sapnus, jaunuoliai turės regėjimus. Taigi, kai taip mastome, dvasia yra tai, kas yra didelė galia, kuri tikrai veikia. Galime jos nesuprasti, bet neįmanoma jos nepatirti. Mes žinome iš katekizmo, kad Dievas apie save pasakė, kaip ten parašyta Dievas yra dvasia, bet Mozė jis pasakė savo vardą, esu esantysis, esu kuris esu. Taigi dvasios mes negalim apčiuopti, bet dvasią mes juntam realiai esančią visada, visur ir skirta visiems, nes Dievas yra tas, kuris visada yra, esu esantysis. Jeigu mes dabar atsigręžtume vėlgi į istoriją, pačioje istorijoje kalbama apie žmogų kaip taip pat turintį dvasę ir sakoma, kad žmogus yra kūniška būtybė ir taip pat dvasinė būtybė. Žmogaus panašumas į Dievą yra turint omeny, kad jis yra dvasinė būtybė. Visų pirma, mes suvokiam, kad žmogus kaip ir tikrovė turi šias dvi puses. Netgi jeigu paskaitytume šventojo rašto pradžią, tai rastume aprašymą, kaip Dievas labai aiškiai atskiria dangų nuo žemės, ne šį dangų, kurį mes vadinam dangų, ir ne šią žemę, ant kurios vaikštom, bet tai, ką mes vadinam dvasiniu pradu ir materialiniu pradu, ką vadiname materija. Dvasinis pradas yra pačios dvasios veikimas, nuo jo visa prasideda. Ir vėlesnis skirstimas į dvasę, sielą ir kūną, turint omenyje, žmogų išlaiko šias dvi puses. Dažnai dvasia ir siela kartais žymi tą patį, tai yra dvasinė prigimtis, o kūnas tai, kas jiem su materija. Galbūt teko girdėti, kad antikoje buvo filosofas Platonas, kuris labai aiškiai atskyrė dvasinę, tai yra tikrąją tikrovę ir regimąją tikrovę, materialią tikrovę. O vėliau antrame amžiuje Plotinas, kuris buvo Platono pasekėjas, jis net paaiškina tikrovę per tam tikrą schemą ir sako, įsivaizduokim, kad pradžioje viskas yra viena. Tai, ką mes vadiname Dievu, jis sako, tai yra absoliutus vienis, visa jame yra. Ir kai tas vienis iš savo pertekliaus išsilieja, tada mes atrandame tam tikras tikrovės hipostazės arba tai, ką mes galėtume įvardinti stadijas, pakopas. Taigi pirmoji pakopa, kuri iš paties vienio išsiemanuoja, yra išliejama, vadinama dvasia arba protas. Iš to, kas atsiranda dar žemiau, vadinama siela ir tai, kas atsiranda dar žemiau, vadinama materija. Plotinas bando paaiškinti, kas yra tikrovė ir labai panašiai atrodome ir mes, kad tai, kas mumyse svarbiausia, tai, kas esminga, mes vadiname dvasia. Tai yra mūsų panašumas į patį Dievą. Pirmiausiai Dievas save ir išreiškia per dvasinę būtį. Tai, kas jungia dvasę su kūnu, vadinama siela. Ir tai, ką mes vadiname kūnu ir dažnai, ką mes laikome tikrąją tikrovę, yra kūnas, kuris yra toliausiai nutolęs nuo to, kas vadinama dvasia. Taigi, šios dvi prigimtys nesimaišo. Dvasia yra dvasia, kūnas yra kūnas, bet tarp jų yra siela, kas yra susieta ir su vienu, ir su kitu elementais. Dvasia persmelkia visą, o kūnas lieka tik savyje. Taigi Plotinas sako, kad materialioji tikrovės dalis, materija, yra labiausiai nutolusi, tai labiausiai išsekęs vienis. Jame yra mažiausiai to, ką mes randame pačiame vienyje, todėl Plotinas ir sako, tai yra tamsa, sąstingis. O pati gyvybė yra dvasia, nors iš pirmo žvilgsnio mums atrodo tarsi tai, kas gyva, tai yra kūnai, o dvasia yra kažkas, kas priklauso tam kūnui, deja. Kad būtų aiškiau, mes prisiminkim paprastą pavyzdį kiaušinį. Ir kai mes jį įsivaizduojam, mes randam tame kiaušinyje labai panašiai, apie ką dabar kalbėjome. Nors vienam kiaušinis gali atrodyti lukštas materialistui, kuris į tikrovę žvelgia tik kaip į materiją, kiaušinis turėtų būti tik lukštas, nes kai bevartytum kiaušinį, vis tiek tu matysi tik lukštą. Taip, iš tiesų kiaušinis yra ir lukštas, bet tai, kas jame yra daug svarbiau negu pats lukštas. Jame mes randame kitus dalykus. Kiaušinėje mes randam baltymą, randam trynį. Ir jeigu sportininkas geria rytais daug baltymo, tai jam kiaušinis tikrai labiau siejasi su baltymu. Jeigu žmogus nori gauti daugiau vitaminų, B vitaminų, jis žvelgia į kiaušinį kaip į trynį. Bet ar čia yra visas kiaušinis? Mes kartais sakytume, na, kiaušinio išorė taip, tai yra lukštas, bet kiaušinio vidus yra tai, ką mes vadiname baltymu ir tryniu. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Ar nėra taip, kad ir tai, kas vadinama baltymu ir tryniu, yra taip pat išoriška dar vieno elemento atveju? Ir kas yra esmingiausia kiaušinį? Iš tikrųjų, kiaušinis yra skirtas tam, kad iš jo išsiristų viščiukas. Kiaušinė svarbiausia yra gyvybė, kurios mes nematome, neapčiuopiam, bet jeigu jos nėra, nėra ir kiaušinių. Kai išverdam kiaušinį, jis labai greitai supūsta ir mes išmetam, nes jame nėra gyvybės. Lygiai taip pat mes galim galvoti ir apie tikrovę, ir lygiai taip pat ir apie save. Argi tai, kai mes galvojam taip, pirmiausia, aš esu kūnas, bet netvirtinam, kad esu tik kūnas, nes žinom, kad tikrai esam daugiau negu mėsa, kaulai ar dar kažkas, ką mes įvardėjame pačiame kūne. Bet galvojam, o kasgi aš daugiau esu, galbūt emocijos, kurias jau randu, tai kas yra mano viduje, ar aš esu jausmai, kurie yra pastovesni, gilesni, o galbūt aš esu protas, bet pastebėkim, visada pasakom, aš turiu kūną, aš turiu emocijas, aš turiu jausmus, aš turiu protą, kasgi tas aš, kuris viską turi. Ar nėra taip, kad tas aš, kuris tarsi yra nepastebimas, siejamas su pačia gyvybe, kuri apsireiškia per tai, ką jau mes galim įvardinti. Pati gyvybė apsireiškia per tai, ką mes matome kiaušinyje, bet ji tarsi lieka nepastebima. Taigi dvasia persmelkia visą, kas gyva. Visa priklauso nuo jos. Kai galvotume apie save, koks aš esu, viskas priklauso nuo to, kokia yra mano dvasia. Kokia dvasia aš save maitinu, bus tokios mano mintys, bus tokie mano jausmai, emocijos, galiausiai net mano išorė. Savo mąstymą pratęsiu vis dėlto nuo ten, kur mums yra aiškiausia. Kalbėjome, kad dvasia yra gyvybė, dvasia yra svarbiausia, nuo jos priklauso visa, be jos nebūtų nieko. Bet kodėl vis dėlto mes pirmiausia pastebime ne dvasia, kalbėdami apie save ir tikrovę, bet kūną, materiją? Yra toks žodis ir visi mes jį gerai labai žinom. Egzistencija, kuris yra taikomas žmogaus buvimui žymėti. Gyvuliukai neegzistuoja, augalai neegzistuoja, o žmogus egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad egzistencija, vartojam šį žodį, kalbėdami apie žmogaus buvimą, yra skiriama tik žmogui, nes tik žmogus sąmoningai suvokia savo buvimą. Tik žmogus gali pažinti save, gali domėti savimi, gali pažinti tikrovę, domėtis tikrovę. Taigi tik žmogus yra protinga būtybė. Pats žodis egzistencija turi savyje užfiksuotus du svarbius dalykus. Prasideda ex skiemeniu, sekantis skiemo yra ist. Ex visada žymi išorę. Pastebim, yra toks žodis exit, užrašyta, kur yra išėjimas. Jeigu pažiūrėtume į sekantį žodelį ist, yra sietinas su veiksmažodžiu būti. Išvertus, egzistencija yra būti išorėje, būti pasaulyje. Taigi visų pirma, mes aptinkame save kaip esančius išorėje arba esančius pasaulyje. Mes esame tarsi įmesti į pasaulį ir todėl visų pirma mes jį ir laikome realybę. Nors, kaip sakiau, Plotinui ir Platonui šis materialus pasaulis nėra ta tikroji tikrovė. Jeigu mes vis dėlto pradėtume nuo to, kas mums yra tikrovė, mes taip pat atrastume dar neištirtų dalykų. Taigi fizinis kūnas, jis labai nuosekliai pereina į sekančias pakopas, jeigu mes pradėtume nuo to, kas yra materialu. Mes visi turime fizinį kūną ir žinom, kad jis sudarytas iš organų ir net mažutėliai vaikai gali parodyti, kur yra jų akys, burna, ausys, nosis, kojytės. Bet tik vėliau, galbūt net mokykloje, jie sužino apie tai, kad jie turi 5 jusles – regą, uoslę, klausą, skonį ir lytėjimą. Mes žinom, kad kiekviena iš jų juslių labai aiškiai turi apibrėžtas funkcijas. Lytėjimo funkcija nėra tokia pati kaip skonio ar regėjimo. Taigi, dar įdomiau, kai pagalvoji, kad kiekvienas jutimo organas skirtas ne vien tam, kad mes galėtume orientuoti šiame materialiame pasaulyje, bet jis labai įdomiai yra susietas vis su kitu iš mums žinomų pagrindinių elementų. Pasikartokim, kad tie pagrindiniai elementai yra žemė, vanduo, oras ir ugnis. Taigi šie 5 jutimai, kuriuos mes savyje atrandame, mes juos galime taip pat susieti su tais elementais arba tiesiog jie taip pat gali įsidėstyti hierarchiškai. Sakykim, lytėjimas. Atrodo, kad jam kūne skiriama labai daug, nes liečiame ne tik kojomis žemę ar rankomis daiktus, bet visa oda skirta lytėjimui. Vėjas liečia mūsų odą, kai žvarbų rudenį einam ir jaučiam. Bet pats lytėjimas yra susietas su daiktais, kuriuos mes paliečiame ir galima sakyti labiausiai su kietais daiktais ir taip pat su skystais. O ugnies pavidalas lytėjimo nėra labai aiškiai pažįstamas. Skonis siejasi su skysčiais ir galima sakyti, bet ne, ašgi į burną dedu saldainį, jis yra kietas. Vis dėlto patį skonį mes pajaučiam tik tada, kai jis tampa skystas. Dėl ko ir sako, kad kietą maistą gerk, o gėrimą kramtyk, tam, kad skrandis virškintų maistą. Taigi, skonis siejasi tarsi su kitu elementu labiausiai, su vandeniu. O kaip yra toliau? Paimkim uoslę. Uoslė mums padeda užuosti kvapus. Vadinasi, ji taip pat turi ryšį su materija, bet su subtilesne materija negu žemė. Tarkim, visos kvapų dalelės tvyro ore ir jeigu kietą daiktą aš turiu tvirtai paimti į ranką, tai sakykim užuosti, aš galiu ir per didesnį atstumą. O ką jau kalbėti apie klausą ir regėjimą, kad šios dvi juslės apskritai nėra susiję su materialiomis dalelėmis, bet su tai, kas jau nėra materija, su bangomis ir vibracijomis. Fizikai galbūt paaiškintų tai išsamiau, bet garsas ir šviesa mus pasiekia kitaip negu žemė ar vanduo. Taigi tie 5 jutimai, jie gali mums atskleisti apie mus tam tikrą paslaptį, kad vieni yra paprastesni, kiti yra sudėtingesni, arba kitaip, sakykim, grubesni ir labai subtilūs. Dažnai, kai mes kalbam apie supratimą arba apie tam tikrų dalykų suvokimą, mes ištariam žodį matau, kai kas nors kalba, pasakoja savo problemą, mes nejučiai ištariam, aš ją matau, tai reiškia, kad aš ją suprantu. Mes labai dažnai kalbam apie vidinį regėjimą, apie vidinę klausą, bet apie vidinį lytėjimą mes kalbam rečiau, nors žinoma, kad galima liesti ir akimis, ir net mintimis. Šitaip kalbu ne tam, kad aš jums tobulai paaiškinčiau visą tai, ką dabar sakau, bet tam, kad jūs susidomėtumėt, kaip yra įdomu, net atsigręžus į tą pirmąją tikrovę, kuri vadinama materiali tikrovė, ir kad ji nėra iki galo paaiškinama materialiais dalykais. Fizikai sako, kad jeigu mes dalintume atomą, tai galiausiai mes prieitume parką, kuris nėra materialus, bet viskas prasideda nuo to, kas nėra aiškiai regima kūno akimis, tai kas nėra paliečiama rankomis, tai kas nėra užuodžiama. Taigi, tarsi grįžtame vėl prie to paties, kad mūsų kūnas labai įdomiai susisijęs su tuo, kas yra vidus. Ir jeigu prieš pertrauką aš užsiminiau apie tai, kad kai mes imame pažinti save, tai sakome, aš turiu kūną, aš turiu sielą, aš turiu dvasę, bet kai iš kūno persikeliame į sielą, pamatome, kad kai sakome, emocijos yra vidinis reiškinys, tas, kuris priklauso sielai, jis labai aiškiai atsispindi ir kūne. Kai mes išsigastam, mūsų veidas arba parausta, arba pabala, dreba rankos ar kojos, prakaituoja delnai, įvairiai reaguoja kūnas. Taigi mes esam labai įdomiai sukurti ir galima kalbėti, kad mūsų siela turi vieną dalį, kuri yra susieta su kūnu, vadinama vitalinė siela, ir kita mūsų sielos pusė ta, kuri susieta su dvasia ir vadinama dvasinė siela. Aristotelis, kuris net parašė veikalą apie sielą, kalba apie augalų sielą, gyvūnų sielą ir žmogaus sielą. Taigi galima ir šitaip įsivaizduoti, kad augalo esmė yra tai, kad jisai susiliečia, kad jis reaguoja į aplinką per savo vienintelį jutimą. Augalas jaučia aplinką, reaguoja ir viską gauna iš aplinkos, turi vieną jutimą. Taip pat jisai auga, dėl to ir yra augalas. Netgi pats pavadinimas ir nusako jo esmę. Augalo siela skirta tam, kad jisai auktų. Gyvūno siela yra subtilesnė. Ji reaguoja į aplinką. Kartais sako, mano šuo labai protingas, bet galbūt jis neprotingas, o tiesiog jo instinktai yra labiau išvystyti negu žmogaus. Žmogus neturi tokių instinktų, nes šią vietą žmoguje užima protas, jo racionalioji sritis. Taigi, kalbant apie žmogaus sielą, sakoma, kad tik žmogaus siela yra nemirtinga. Ir Aristotelis sako, tai, kas išskiria žmogų iš kitų gyvūnų, yra jo protas, kurį taip pat galima grubiai padalinti į dvi dalis. Viena dalis yra susieta su tai, kas yra materialu, o kita dalis susieta su tai, kas yra grinai dvasiška. Taigi mūsų protas geriausiai jaučiasi, kai Aristotelis sako, būdamas pasyvus, kai jis viską gauna, visas žinias per jusles arba per tai, kas vyksta sieloje, per sielos reiškinius. Jam pačiam nieko tarsi nereikia veikti, jis tik apdoroja gaunamą medžiagą. Bet taip yra išnaudojama tik labai mažytė proto dalis. Kita dalis lieka kartais neatskleista, nes mes gauname žinias iš pasaulio, iš savęs, bet taip pat mes gauname žinias ir iš Dievo, kaip Mamontovas sako, iš aukštesnės instancijos, nors pirmasis šį terminą ištarė Dekartas. Taigi mūsų protas geriausiai jaučiasi, kai jis kalba apie išorinius dalykus ir visi mūsų žodžiai, jeigu pastebėsim, yra paimti iš išorinio pasaulio. Bet pati proto prigimtis yra dvasinė prigimtis. Tai yra grynasis protas, kurio mes nepažįstame, bet mes jį turime. Taigi, netgi pats žodis dvasia, jeigu pastebėsim, žodynuose yra verčiamas pagal tuos žodžius, kuriuos mes gerai pažįstame. Žodinė dvasia yra aiškinama kaip vėjas, kaip dvelksmas ir tai iš tikrųjų labai aiškiai ir paprastai suprantama, nes vėjas yra tarsi tas reiškinys, kurį mes gerai pažįstame, bet mes jo negalime nei pagauti, nei palaikyti. Tik matome jo poveikį. Kai pučia pietų vėjas, medžiai linksta, medžių šakos linksta į vieną pusę, kai šiaurės į kitą, mes matom poveikį. Lygiai taip pat grįšiu prie to, ką jau pasakiau. Kai kalbam apie dvasę, tai mes kalbam apie jos poveikį. Ir todėl, kai mes kartais gyvendami stengiamės galvoti apie savo darbus, apie savo žodžius, kurie yra išoriškai visų matomi arba žodžiai visų girdimi, mes stengiamės, kad jie būtų geri ir gražūs, kad darbai būtų taip pat geri ir gražūs, nes juos visi pastebi. O galvom, kad mūsų mintys, tai čia yra tik mums. Aš galiu, kas tik man patinka, turėti savo galvoje. Bet kai mes kalbam taip, kaip kalbam šiandien, viskas yra atvirkščiai. Mūsų mintys yra pačios svarbiausios, nes iš jų gimsta ir mūsų žodžiai, ir mūsų darbai. Viduramžių mistikas Ekhartas yra pasakęs labai gerus žodžius savo mokiniams, savo auklėtiniams. Rūpinkitės ne išoriniais darbais, rūpinkitės savo esme. Nes ne darbai jūs daro esmingais, bet jūsų esmė padaro darbus gerus arba beprasmius, tuščius. Šiandien netęsiu temos apie tai, kaip mes turėtume maitinti visas savyje esančias sritis, nes mes galvojam, kad maitinasi tik mūsų kūnas, bet vėlgi mes žinom tokį žodį, kad turim ugdyti save kaip visą žmogų ir tikrai ta žodis apima visas mūsų sritis, bet labai dažnai visą savo laiką, visą savo rūpestį mes skiriam tik tai žemiškam arba kūniškam savo buvimui. Taigi šios dienos tema buvo tik apie tai, kaip pažinti save kaip pilnutinį, kaip visą aš ir kaip žvelgti į tikrovę, kurią mes dažnai tik tai matome per savo regimąsias akis. Savo trumpą pašnekėsi norėčiau užbaigti dar vienu pavyzdžiu, kad mes labai labai natūraliai paminim visas mumyse esančias rytis, kai žegnojamės. Mes dedam ant savo kaktos sakydami vardan Dievo tėvo, dedam ant pilvo sakydami ir sūnaus, nes Dievas nužengė į žemę. Jis tapo šios žemės dalimi, priėmė materialų kūną. Ir taip pat mes paminim dar vieną mums svarbu ir tikroviai, taip pat svarbu element ir šventosios dvasios, paminėdami tai, kas yra tarp dvasios ir tarp materijos, paminėdami mumyse esančią sielą. Taigi netgi regimų ženklų mes paliečiam visas tris savo dimensijas ir galia pasakom, amen, tikiu, kad taip yra. Vadinasi, tikiu, kad pilnutinė tikrovė nėra viena kažkuri iš jų šiandien aptartų. Pilna tikrovė yra tai, ką mes vadiname dvasia, siela ir kūnu. Ir kitą kartą mes pratęsime kalbėdami šią pačią temą, bet kalbėsime apie dvasios sielos, kažkiek ir apie kūno maistą. Taigi šiandien dėkoju ir atsiprašau, jeigu ką nors praleidau, jeigu ne iki galo pasakiau. Manau, kad kitose laidose kalbėdami mes dar išsamiau susipažinsime ir su tuo, ką šiandien bandžiau įžanginėje paskaitėlėje jums pasakyti. Ačiū uždėmesį.